Okay, ons is nou lewendig. Fantasties. Alright, so, 'n kort rukkie terug, het was in September maand, as julle sal onthou, miskien het julle die berigte gelees, en so was daar baie sprake van die laaste dae, einde van die wêreld. Ek dink die 18de September, ek weet nie of dit iemand se verjaarsdag was nie, so daar moontlik baie sports gewees het. Dit was een van die dae, dink ek, wat hulle genoem het, wanneer 'n meteoriet die aarde gaan tref of iets soos dit. Hierdie tipe uitspraak en profesie, jy weet, kom al geruime tyd aan, daar was al baie sukkes voorheen, daar was 'n man met die naam Harold Camping, wat 'n paar keer datums gegee het, en hy het nogals 'n groot gevolg gehad, mense wat al hulle besittings verkoop het, om hulle geld in hierdie die veld toch in te ploeg, sodat hulle mense bewus kan maak van die laaste dag, met goeie intensies, dat mense hulle self sal het bekeer en na die Here toe draai. Die enigste probleem daarmee is, soos Jesus ook in Matteus 24 sê, is, net die Vader weet, wanneer die laaste dag is, en ons moet reg wees, vir die laaste dag. So jy kan seker wees, daar sal meer profesieë wees, valse profete, ons moet nie profesie minag nie, maar ons moet het toets teenoor die woord. As iemand kom met 'n datum en 'n dag, dit gaan die einde van die wêreld wees, dan kan ons in die woord gaan sien, maar Jesus het self gesê, net die Vader gaan weet. So dan kan jy sekerlik 'n partytjie reël op daai dag, want jy weet dit gaan nie die laaste dag wees nie. Ok, so God sal nooit as 'n leenaar bevind word nie. Die een ding, ons het dit nou 'n bietjie daaroor gesels in die kerk, en iets wat paar mense gepla het, in Matteus 24 sê die Here, maar baie Christene gaan wegval in die laaste dae. Baie Christene gaan, jy weet, uit die geloof uitval. En dit is 'n bietjie kommerwekkend. Dit is 'n plek waar nie ek of jy kan sê, yes, maar ek staan nie. Elkeen van ons moet waaksaam bly. Want daar gaan baie valse leraars wees, profete en so meer. Mense wat gaan kom en sê, maar hulle is die Christus, hulle is die Messias. En daar gaan Christene wees, mense wat vandag in kerke sit, wat gaan val vir daai leens. Ons moet naby aan die woord bly, ons moet die woord ken, sodat ons kan onderskei. Maar ek het daar bo op die pas gaan bid. Ek geniet het daarso, kry 'n bietjie rus en vrede. Ek het 3 klein kinders, jy moet soms uit die huis uitkom as jy die Here se stem duidelik wil hoor. En wat nice is vir my, dis op 'n hoë plek en jy kan die hele vallei sien, amper tot hier in die Parel. So en daai aand toe vra ek die Here, so Here, hierdie ding bekommer my nou. Jy weet, want die een dame het my genader in die week na ek gedeel het oor die eindtyd en so aan. Jy weet, en sy het nogals 'n baie duidelike en nogals 'n skrikwekkende droom gehad van die kerk en van Christen in die laaste dae. En jy weet, ons het toe maar net saam gebid ook, dat ons vriende nie sal wegval en so nie. En ek het hierdie aand daar op die pas net vir die Here gesê, Here, so, ek wil regtig nie van die wees wat wegval in die laaste dae nie. Here, maar ek is bewus, ek is ook maar net 'n mens. Here, jy weet, beskerm my teen daai leens, beskerm my teen daai wegval. Jy weet, wat kan ek doen, Here? En net so, dit was 'n baie dramatiese scene gewees met hierdie donker wolkbank wat oor Simonsberg kom, die vallei so indring en het omtrent gelyk soos 'n storm wat op pad was. Maar dit was nou skemertyd en die sonstrale, was 'n paar sonstrale wat deur hierdie donker wolke geskyn het tot in die vallei op die grond. En soos ek kyk na hierdie toneel, spreek die Here tot in my hart. En hy sê, maar veronderstel, hierdie vallei is jou hart. en die sonstrale is my liefde. En hierdie hele toneel skets nou jou verhouding met my. Jy weet, dan wil ek seker maak dat die sonstrale altyd die bodem van die vallei tref, altyd die Here se liefde kan deurbreek tot in my hart. In 'n baie eenvoudige prentjie, maar daai sonstrale kom deur gate in die wolke. Sommige sonstrale was baie dun, so dun straaltjie en dan ander was weer groot dik straal, maar omdat dit begin donker word, het hierdie ligstrale met die son wat nou in die weste sak, die ligstrale was so helder teenoor die agtergrond gewees. Was eintlik baie pragtig gewees en toe vra ek, okay Here, hoe maak ek seker daar bly altyd hierdie gat oop? Jy weet die Here lê toe op my hart van Openbaring 3 vers 20 waar hy by die buite die deur staan en klop. Dit word ook geskryf van die kerk aan Christene. Okay Here, so hoe maak ek seker dat ek altyd die deur oop het vir u? Dat ek nie sal wegval nie. En nog 'n woord kom by my op, honger. Bly honger vir my. Bly soekend. En dit het 'n paar keer opgekom in die weke voor dit en die Here het my net weer daaraan herinner dat ons net honger sal bly vir hom. Vir die waarheid, vir wie hy is, vir sy teenwoordigheid, vir verhouding met hom, dat ons verlief sal bly op die Here. Toe wys hier vir my nog 'n ding, hoe hy dikwels met die Israeliete moes praat in die woestyn, toe hulle begin ander gode aanbid en afvallig raak, toe het hy hulle elke keer herinner, onthou die God julle Heer, wat julle uit Egypte uitgebring het. En net so wys die Here vir my, maar hy wil altyd daai plek van eerste liefde hê in my lewe. En ek moet altyd onthou wat hy vir my gedoen het. Elkeen van ons hierso, soos Hakim ook met ons gedeel het, ons weet presies watter sondes die Here ons van vergewe het. Dit is die beginpunt van ons dankbaarheid teenoor God. Dat ons nooit sal vergeet nie, dat ons sal onthou waar vandaan die Here ons gebring het. Van wat hy ons gered het, dat ons nooit sal vergeet nie. En daar tref het vir my weer, een stukkie toerusting wat die Here vir ons gegee het, een manier waarop ons daai vlam binne ons aan die brand kan hou, is as ons op 'n gereelde basis ons getuienis deel. Ook hoekom ek vanaand vir Hakim gevra het om te deel. Dit hou ons in daai plek van nederigheid. Dit hou ons in daai plek van afhanklikheid op die Here. Dit laat ons sommer weer van voor af verlief raak op hom as ons onthou wat hy vir ons gedoen het. Julle doen dit mos in julle huwelike. Elke jaar op julle huweliksherdenking gaan hê julle spesiale tyd saam of gaan julle weer op 'n tweede of 'n derde honeymoon of iets soos dit. Doen daai eerste dinge, onthou die begin. Gaan blaai weer deur die fotoalbum van julle huwelik as daar miskien moeilike tye is. En dan skielik sal dinge weer duidelik word. Daai liefde begin weer instroom soos dit. As ek my getuienis deel, jy weet dit is regtig waar vir my, ek kan dit nie deel sonder om baie excited te raak nie. Want daai aand toe bid ek ook, Here, wat moet ek deel by Tygerberg? En die volgende oggend sou ek gaan preek het by Tygerberg en het was weer 'n besige week en ek was nie 100% seker wat die Here wou hê ek moet deel nie. En toe sê die Here eenvoudig maar deel jou getuienis by Tygerberg. Here, is jy seker? Ja. OK. Man, dit was 'n lang diens gewees. Want hulle die tyd wat ek en Mike gekry het was ons diens in Franshoek al verby, jy weet, is omtrent 'n volle diens gewees, Pastor JJ was baie profeties daai oggend gewees en gee vir my die mic en sê, joh, hoe baie tyd het ek? Nee, moet nie worry nie. Wel, 'n paar mense het gewarry later en toe moes omtrent die mic kom uitruk uit my hand uit, want ek raak baie excited as ek deel oor wat die Here in my lewe gedoen het. En so, ek was baie dankbaar vir die geleentheid om te kan deel. Vanaand gaan ek net een of twee kort stukkies uit my getuienis deel, maar ons praat eintlik oor 'n ander onderwerp vanaand. Dit gaan rondom die koninkryk van God. Ons het ook onlangs bietjie gekyk na die koninkryk van God. Ons het baie gekyk na die koninkryks leefstyl ook. Maar ons moet bewus wees van die feit dat 'n koninkryks leefstyl is nie wat ons red nie. Ons word gered sodat ons 'n koninkryks leefstyl kan leef. Maar dit is nie die leefstyl self wat ons red nie. Nie die Here wat ons red. So, eerste skrif wat ek daar het, is in Matteus 13 vers 44. Dis die Holman. Ons lees hom sommer in Engels daar. The kingdom of heaven is like treasure buried in a field that a man found and reburied. Then in his joy he goes and sells everything he has and buys that field. Dit was 'n tema wat Matteus baie na verwys in sy evangelie, die koninkryk. Daar sien jy spesifiek, hy noem het die koninkryk van die hemel, the kingdom of heaven, waar Markus, Lukas en Johannes praat van die koninkryk van God. Matteus doelbewus praat hy van die koninkryk van die hemel, want alhoewel hy precies dieselfde bedoel as die koninkryk van God, maar sy gehoor was ook hoofsaaklik Jode gewees, en hy wou net seker maak, hy praat nie oor die Here met disrespek, of dat het so geïnterpreteer kan word, en dan sal hy nou sy gehoor verloor in daai opsig. So hy praat van die koninkryk van die hemel. En ons sien daarso, daar's 'n ruiltransaksie wat moet plaasvind. Ons praat vanaand van die koninkryk en hoe om die koninkryk in te gaan. Kom ons gaan terug na die beginpunt. En 'n mens kan dink, hierdie ou in hierdie gelykenis, hy kom op hierdie veld af en hy struikel seker oor hierdie skat. Miskien is dit so vol goud en is te swaar om nou op te tel en weg te dra, jy weet, optel goed is hou goed, maar hy kan hierdie skatkis nie optel nie, en hy dink, ek moet nou 'n plan maak, ek koop sommer hierdie veld is te koop, en hierdie is, ek maak 'n plan, ek gaan al my besittings verkoop, so dat ek hierdie stuk veld, hierdie stuk grond kan koop, met hierdie skat in, wat ander mense nie eers van weet nie, dan het ek mos nou die skat. En hy gaan doen precies dit. Hy verkoop al sy besittings, alles maar alles. En hy koop die stuk grond. Nou al wat hy het, is hierdie stuk grond met hierdie skat in. En dit vergelyk Jesus aan die koninkryk en iemand wat die koninkryk wil ingaan. Hierdie teksgedeelte is baie kosbaar vir my, want my ervaring was iets baie soortgelyk. Sien, ek het in 'n huis groot geword waar ek sonnaarskool toe geneem was, so daar was 'n fondasie gelê daarso waarvoor ek dankbaar is. My ouers het egter nie altyd saam kerk toe gegaan nie, hulle, miskien was dit 'n bietjie van 'n babysitting deal gewees op 'n sonnaandoggend. My ouers is nou albei gered en in Sofar gemeente in Stellenbosch. Maar dit was die deal gewees, so ek het goeie waardes gehad, my ouers het 'n goeie job gedoen. Hulle is amazing mense en ek eer hulle in die Here. Maar in hoërskool, toe het my keuse was of ek nou kerk toe gaan of nie, toe het ek besluit, maar ek los het maar liewers. Op Varsity het ek bietjie begin drink, en by die rugby club waar ek gespeel het, was dit nou half die kultuur gewees. Jy weet, dis 'n liter coke, 2 liter brandewyn, en jy weet wat die 3 liter is, en so, ek het in daai kultuur betrokke geraak, en na my studies op Stellenbosch en dit is 'n wonderwerk van die Here dat ek eindelijk deurgekom het daar. Soos ek gesê het, ek het nie glad die verhouding gehad met die Here nie, nooit Bybel gelees nie, ek het nie die Bybel geken nie, ek het die Bybel gehad, maar hy was so mooi en netjies soos die dag toe ek hom gekoop het, omtrent nie een blaadjie omgeblaai nie. Dis een wat jy nou gekry het by die kerk as 'n geskenkie vir jou pad met die Here. En the good news Bible of the not so good news, afhangende hoe jy daai vertaling vind. En ek het studeer my eksamens, soos ek gesê het, ek het miskien 'n paar gebede gebid op Varsity, Here, help my om deur te kom. Dit het nie altyd gewerk nie, ek moes 'n paar vakke her en so. Maar ek het studeer met 'n BCom in bestuursrek en toe gaan ek oor see. In daai tyd van baie kuier en drink en alles, was my ouers toe nie my grootste fans gewees nie, en ek wou net eindelijk my vryheid gehad het, gaan ek oor see Engeland toe, ek kry intussen 'n Ierse paspoort, en ek besluit, ek bly sommer daar vir ewig, die lewe is makliker, jy kan lekker geld verdien, ek het goeie werke gekry, en daar so het ek ongelukkig in meer drank verval, dwelms, baie rondgeslaap, in baie fights betrokke geraak, ek was eindelijk 'n gevaar vir myself en ander mense, nie 'n lekker persoon om eindelijk rondom te wees nie, ek sou nie nou vriende eindelijk kon gewees het met wie ek was 15 jaar terug nie, nie omdat ek nou nie omgee vir mense wat daai leefstyl het nie, maar ek was net so 'n moeilike persoon, en ek het meisies gehad, maar dinge het nie, het meeste van die tyd het dinge nie baie lang gehou nie, miskien 'n maand of so. Jy weet, voordat ons albei raak moeg van mekaar en so. Fast forward a bietjie 2003, maart 24. En ek het my eie woonstel gehad, splinter nuwe plek. Die plek se naam was The Renovation, was op die Thames rivier. En ek het 'n meisie gehad van, ek was toe 25, sy was net uit die skool, hierso van Strand, en sy by my kom bly, ek het gedink, okay, sy is regtig prachtig, en ek hou nie baie van die Brikse accent nie, so as ek gaan trou, dan moet ek sommer maar met haar trou, en dinge het toe nie uitgewerk nie, sy het probeer selfmoord pleeg, toe dinge nou nie uitwerk nie, het sy oordosis geneem. Anyway, hospitaal toe, sy was toe okay, toe skuif ek haar terug na haar vriendinne toe, wat ook oorgekom het vir 'n jaar in Engeland, en het vir hulle gesê, hoor jy, kyk na haar, gaan ek huis toe, spandeer ek 'n rustige naweek, jy weet wat my standaarde betref, en daai sondagmiddag sit ek op my bed, lekker maaltyd gemaak, ek kon nogals kos maak, as jy op jou eie bly, dan leer jy om kos te maak, en sit op my bed, nadat ek my maaltyd geëet het, en toe die crazy gedagte in my kop gekom, laat ek vir haar bid, ek dink het was meer half uit die skuldgevoel, Here, as u daar is, dat u haar sal help, jy weet, want ek soek nie haar bloed op my hande nie, en ek weet nie wat ek gebid het nie, miskien nie eerst drie woorde nie, ek weet nie wat ek sou sê nie, wat sê een ongeredde persoon vir een God met wie jy nooit praat nie, jy weet, Here, help vir haar, asseblief, dit is seker alles wat ek beoog het om te sê, maar in daai oomblik kom die Heilige Gees oor my en my woonstel. Tot op daai punt het ek agterna uitgevind, het my ma en 'n groep tannies in my ma se woonbuurt vir my gebid, elke week vir 4 jaar lank vir my redding. My ma was lief vir die Here, toegewyd aan die Here, maar nie gees vervuld op daai stadium nie, en my pa was toe nog nie by die Here nie, maar die Here het my ma en daai tannie se gebede gehoor, en dit was die Here se tydsberekening vir my, dit was die skreefie in die deur wat ek toe oopgemaak het daai dag, waar ek eindelijk kon stil word vir 'n minuut, en basis uitreik na die Here op 'n manier, en die Heilige Gees kom toe oor my, ek verduidelik het soos 'n golf, soos 'n tsunami golf, wat oor my kom, maar nie net oor my, deur my, van kop tot toon. en ek voel, hoe was die Heere my skoon, en in 'n oomblik weet ek, dit is God. In 'n oomblik, jy weet, ervaar ek net sy liefde, en net golwe en golwe van sy liefde oor my, geen veroordeling nie, maar ek sien my sonde wat voor my oor flits, alles wat my verwyder het, en afstand gebring het tussen my en God, en hoe die Heere my hele lewe lang vir my probeer roep het, en nader trek, maar hoe ek ander dinge nagejaag het, maar ek ervaar net die Heere se liefde, die Heere se liefde wat oor my kom. Toe ek my oë oopmaak, dis ek nie meer op my bed nie, maar is ek op die vloer, op my maag, en net in trane gebars, dit was heeltemal te oorweldigend vir my gewees. Ek het nou vir die eerste keer, ek het die koning van die heelal ontmoet, dis hoe dit gevoel, ek het net 'n druppel in die emmer van sy heerlikheid ervaar, daai middag, maar meer as genoeg om my lewe vir ewig te verander. Dit was laat middag, daai sondag. Ek het die res van die aand en deur tot die volgende oggend net in my woonstel rondgestap en gebid en die Here geloof en net vir hom dankie gesê vir sy genade. Dat hy uitgereik het na my toe, dat hy my gered het, dat ek hom nou kan ken. Klomp dinge wat die Here vir my gewys het, wat ek nooit voor dit geleer was in die kerk waar ek sondagskool toe gegaan het nie. Ek het nie eers 'n Bybel by my gehad in Engeland nie. Nie geweet waar die naaste kerk was nie. Nie een Christen geken nie. Klomp dinge wat die Here net vir my gekom wys het. Onder meer van die doop. Hy het met my daaroor gepraat terwyl ek in die stort was 3 dae nadat hy my gered het. Toe sit ek 2 en 2 by mekaar en dink die Here doop nou vir my, wat ek 3 maande later met 'n dominee uitgeklaar het en besef, maar dit voldoen nie eintlik aan die Bybelse patroon nie. Toe word ek nou ordentlik gedoop in 'n rivier daar in Londen, sommige heel onverwags, en ek wil 'n bietjie terugkom na daai net daai paar dae nadat ek gered is. Die Here het so diep werk in my kom doen, hy moes my diep kom uithaal het. En ek was 'n bietjie van 'n perfectionist in daai tyd, ek is al 'n bietjie bevry van daai. As jy klein kinders het, word jy vinnig bevry van dit. En alles wat ek rondom my gesien het in my woonstel waarop ek baie trots was, het my herinner aan my ou lewe, baie sondige dinge wat ek daar gehad het, pornografiese goed, slegte musiek met baie slegte woorde, al hierdie smaad dinge waarvoor ek gespaar het en gekoop het en so trots oor was, wat vir my meer saak gemaak het as wat die Here ooit vir my saak gemaak het. En ek het net alles gesien en dit het my letterlik siek tot in my maag gemaak. Van hierdie goed moet ek ontsla raak, want ek weet, ek is nou 'n nuwe persoon. Die oggend, daai maandagoggend nadat ek gered is, toe ek weet my ma sal wakker wees, dit was die eerste persoon wat die Here op my hart gelê het, vertel vir jou ma wat gebeur het. Ek bel my ma van my selfoon daai tyd, dit was so 'n baksteen ding, en met my pay as you go airtime, wat obviously nie lank sou gehou het nie, maar ek moes vir haar gesê, sy antwoord die foon, en ek sê net, "Mom, I've been reborn." Dit was my woorde. Ek het nog nooit voorheen gehoor van born again of iets nie. Dis nie die type kerk waar ek sondagskool toe was nie. Maar dis die woord wat die Here op my hart gelê het, want dit is hoe ek gevoel het. Ek het gevoel soos 'n nuwe mens. Ek het gevoel hoe die Here my reinig en nuut maak van kop tot toon. Hy het my oë oopgemaak vir die eerste keer. Ek het die wêreld anders gesien. Alles het hy kom nuut maak. Dit is wat my ervaring was, en daai oggend toe sê ek vir my ma, I've been reborn. Ek het later 'n hemp gemaak wat sê reborn, in plaas van 'n Reebok, jy weet, reborn. En ek het dit begin. En my ma sê net vir my, you are blessed my son, en daar sny die foon uit, sy begin huil, en daar sny die foon uit. Toe sê ek op 'n mission, die Here wys vir my 'n klomp goed, maar ek moet hierdie boodskap verkondig. Ek bel vir my suster wat ook in Londen is. Sy kom kuier. Maar sy is toe effens bekommerd oor my, sy raak geskok, want hierso in my woonstel is 'n klomp swart sakke, wat ek vol gemaak het met al my dinge, al wat ek oor het is 'n jean pant, en so 2 wit T-hemde, sonder een of ander brand of logo of iets, want alles was vir my, soos alles herinner my van my ou lewe, dinge wat meer belangrik, materialisme en alles, meer belangrik was as die Here ooit vir my was, en ek wil ontsla raak van daai goed, dit was vir my soos idols, en ek moet ontsla raak van die goed. Die slegte goed, die pornografie en daai goed, het ek verbrand, so ek het een bykie van een braai gehou daar so, in die woonstel, en die rest van die goed, ek het die tyd gehad, die Here het in daai tyd ook vir my gesê, en ek daai maandagochtend, toe ek werk toe gaan, toe basis bedank ek, want die, ek sit daar vir 20 minute voor my rekenaar, en ek het op die 17e verdieping van die World Press Center gewerk in Londen, jy het so mooi gekyk oor die Thames, en dis die eerste tyd wat ek ooit die son gesien het sak in Londen, toe ek daar werk by die maatskappy. Ek het lekker lesenaar in die hoekie gehad, en die Here sê net, nee, hy soek my in Suid-Afrika. En ek was so dankbaar, want ek sit daar by rekenaar, en ek vraag die Here, wat moet ek doen? Want ek kan nie net hier sit nie. Ek het 'n boodskap binnen my hart wat brand om uit te kom. Ek kan nie ure mors met hierdie syfers, jy weet, dit is nie waarvoor u my geroep het op hierdie tyd nie. Gaan bedank ek en gaan ek huis toe en ek gaan voort met my pakkery of my weggooiery, maak jou huis skoon type ding, waarvan ek ook nooit voorheen geweet het nie, maar dit was my eerste keer, maak ek my huis skoon. My suster kom kyk, sy sien die swart sakke, sy dink natuurlik, ek is nou bietjie van my trolley af, hoekom sal ek nou wil ontsla raak van al my klere? Jy weet, wat's fout met die Nike hemp? Wat's fout met dit of dat? Sy verstaan nie. Maar ek het al net lief met die Here se liefde, en dit was ook vir baie weird, want ek en sy het baie beklei as kinders, en na skool het ons min met mekaar te doen gehad, want ons was in ander rigtings en so. Maar die Here het my hart so kom vul met sy liefde. Ek het net geweet, ek vat hierdie swart sakke na die dumpster toe, en ek bid oor het, weer eens nog iets wat die Here net vir my gewys het om te doen. Ek moet dit 'n seën uitspreek oor hierdie klere. Ek het nie tyd gehad om welsynsorganisasies op te soek om het vir te gee nie, want ek moet nou plan maak om in Suid-Afrika te kom. Ek het nie tyd nie. Ek moet nou gehoorsaam wees aan die Here. Ek het net gevoel, ek doen net wat die Here vir my sê om te doen. So ek spreek 'n seëning uit, Here, as iemand hierdie sakke vind, laat dit tot seën vir hulle wees. Ok, so my suster sien hierdie story en sy bel my ma en sy bel een ander tannie wat is sielkundige is in Londen, wat een ongelowige is, en die tannie stuur toe ander sielkundige om my te kom sien. Ok, nou moet julle verstaan, alles in die woonstel het my siek gemaak, want dit was alles vir my hierdie idols gewees. Tot my toebehore die mikrogolf, wasmachine, yskas, krane. Onthou, dit is 'n splinternuwe woonstel. Ek is die eerste persoon wat daar bly. Ok, ek het ook op baie punt, dit is die eerste keer wat ek die Here ervaar. Hierdie plek is vir my spesiaal. Ek het nie 2 keer gedink dat, jy weet, ek ooit sal daai plek moet prys gee, en ek gaan alles in my vermoë doen om daai plek te hou. Hierdie is die plek waar die Here my aangeraak het, waar hemel en aarde ontmoet het vir my. Ok, so hierdie plek was kostbaar vir my. So ek het nie daarna gekyk as, want ek het gehuur daar, so ek het nie daarna gekyk as iemand anders se besitting op daai punt nie. Ok, dit was nie vir my ter sprake nie. So wat ek byvoorbeeld gedoen het, die kraan, dis ek 'n mooi Hans Grö, jy weet, julle ken hy, oukie. So, hy maak mooi krane. Nou, ek vat die kraan, ek buig hom so. Jy weet, net, geef hom net 'n bietjie van 'n buig, dat, net om te wys, dis nie meer vir my belangrik nie. Laat ek myself verduidelik, geef my oomblik. Julle weet hoe die Here die disippels geroep het van hulle bote. En hulle het onmiddellik, die woord is onmiddellik, hulle bote gelos, hulle bron van inkomste om die Here te volg, want hulle het geweet, daar is ons bron van die lewe. My reaksie toe die Here my roep, was soos, Here, gee vir my 5 minute, dat ek hierdie boot gou kan sink en vernietig, om te wys, Here, ek gaan nooit terugkom na hierdie boot toe nie. En dis 'n geldige rede, want ons weet, na Jesus se begrafnis het Petrus hulle teruggegaan na die boot toe. So ek het sommer daai, sonder dat ek eers geweet het van daai stories, het ek daai opsie uitgeskakel. Okay, dit was my hart gewees, Here, alles vir u. Ek verkoop alles om hierdie skat te vat. Ek kan dit ook verduidelik, daar is blykbaar 'n pastoor wat klomp geld het, miskien familiegeld of ander besigheid of iets, ek weet nie, maar hy is baie lief vir karre, en hy versamel Ferraris en sulke klas goed, en hy kry hulle, jy weet, in pragtkondisie, die eerste ding wat hy doen, hy vat die kar se sleutels en hy krap die kant van die kar, om seker te maak, het word hier idle in sy hart nie. So, dis nog 'n verduideliking vir my, vir wat in my kop aangegaan het daai tyd. Ok. So, dieselfde het ek met die yskas gedoen. Ek vat die yskas deur, onthou ek is 'n sterk ou. Ek buig hom net so 'n bietjie. Nou kan hy nie lekker toemaak nie. Die sielkundige sien dit. Sorry as ek al vir julle van julle vertel het van die story. Wie's nuut in die kerk hierso vanaand? Baie welkom. Moenie bang wees nie. Ok. ok, so die sielkundige kom in. Ongelukkig van my yskas episode, toe was al klein snykie in my hand, paar druppels bloed op die vloer. 'N ander ding, jy weet, ek het regtig, ek het opgespaar, ek het baie beklei met my meisie oor hoe sy die skottelgoed nie gewas het soos ek het wou gewas hê nie, sulke nonsens. Wys ek vir die Here, ek gee nie om meer vir hierdie borde nie, of het nou vuil of skoon, ek gooi die bord daar op die vloer. Ok, so daar is 'n paar stikkende borde, daar is 'n skewe yskas deur, 'n paar druppels bloed, klomp swart sakke, dit is hoe die woonstelletjie lyk, toe die sielkundige inkom. En sorry, ek is besig hier so, ek gaan huis toe, los my uit. Hy vra vir my, sal ek saam met hom kom vir 'n bietjie, jy weet, vir 'n paar vrae. Ek sê, nee dankie, ek is op pad Suid-Afrika toe, maar kan ek vir jou ietsie vra? Ken jy vir die Here? En hy sê, sorry, ek is nie hier om jou vrae te beantwoord nie. So, toe chile hy, toe stuur hy polisie om vir my te kom haal. Okay, want ek wil nou nie saam met hom kom nie. Right, klop haar aan die deur, hy het ook 'n paramedic gestuur, 2 paramedics, omdat hy het seker die paar druppels bloed gesien. So, jy weet, hier is nou vir hulle klassieke geval, hierdie ou is 'n psycho, hy het verloor, vir die res van Engeland moet ons hom toesluit. Okay. Stuur hulle paramedic, baie welkom, in my kombuis area was geteel, die res was houtvloere. Toe die ouens inkom, toe weet ek al, ek het die plan wat die Here vir my gegee het om uit te voer, gaan nou nie volgens plan nie. Hier's 'n bietjie van 'n snag, 'n bietjie van 'n detour, ek weet nie mooi wat volgende gaan gebeur nie, maar ek moet myself net beskerm, die ouen paramedics kom en ek sê, hoorie, julle is baie welkom, sit asseblief hierso, moet net nie aan my raak nie, en moet nie op hierdie geteelde stukkie kom nie, want hierdie is heilige grond. Ok, dit is, ek is dood ernstig, dit klink dalk vir julle crazy, maar ek was dood ernstig gewees. Jy weet, die Here was by my, die Here het duidelik met my gepraat, en die Here sê, jy weet, obviously die Here dink, ai teens, jy weet, jy het nou dit rapsie ver gevat, ek sien jou hart, jy hoef het nou nie vir my so te wys nie, ek sien jou hart, maar nou sit ons met 'n ander probleem. Ok, so put the flight on hold. So die paramedics sit daar, begin ek met hulle deel. Dit is ten minste 30 minute of iets, ek praat met hulle, ek vraag vir hulle 2 vrae. ek vra vir hulle, is jy bang om dood te gaan? Weet jy waartoe jy gaan as jy dood gaan? En hierdie vraag, dit was absoluut deur die Heilige Gees geïnspireer en dit het hulle uitgeslaan, heeltemal. Hulle daar gesit en ek kon met hulle deel en hulle net daar bly sit. Toe kom twee polisiemanne aan, selfde story, selfde twee vrae, hulle sit daar. So ek preek nou, ek begin preek, sonder enige opleiding of iets, ek deel met hulle oor die liefde van die Here en hoe die Here my lewe verander het. Kom maar nog twee polisiemanne, selfde ding. Nou begin ek dink, okay, daar's nie manier wat ek uit hierdie woonstel gaan kom hê. Ek het nou eindelijk my mission, wat die Here vir my gegee het, ek gefail, want, jy weet, hierdie mense gaan nie laat, ek gaan nie. So ek gaan nou maar sien, hoeveel mense kan ek hier in hierdie kamerkie, in hierdie woonstel kry, dat ek maar vir hulle my laaste boodskap kan gee, voor die Here my obviously gaan kom haal of iets, want ek het nou my mission gefail. En ja, eventually, na sekere uur of meer, toe stuur hulle natuurlijk meer polisie, manne, hierdie babbies is groot ouens daar in Londen, want hulle mag moes eers eindelijk wapens dra nie, so hulle moet nogals groot wees om probleme uit te sorteer. Stuur hulle hierdie ouens in, want hulle vriende kom nie uit nie, mense kom in, maar niemand kom uit nie. Okay. En so, eventueel is daar so polisieman nummer 7 en 8 kom in. Ek verduidelik vir hulle dieselfde story. Julle is baie welkom, kom maak julle gemakkelijk, ek deel lekker met julle, moet net nie aan my raak nie, en hierdie is heilige grond, moet nie opstap nie. Nou, die laaste twee ouwens wat ingekom het, het gekom op een mission, ek dink miskien het hulle oorpleisies ingehaad, maar hulle het op my gespring. Hulle sê, hulle gaan nie langer wacht, hulle het op my gespring, en in een oogwink was my een, my rechterhand in een handcuff gewees, en probeer hulle my link, maar in die oomblik skiet ek my linkerhand nou hier in die yskassie langs my, wat sy deur nou even oop is. Ok, en ek hou vast in haar element daar achter in die deep freeze. Jy ken haar zigzag dingetjie. En ek skree, God is lief vir julle, ek is lief vir julle, God is lief vir julle, ek is lief vir julle, jy weet. Want ek het geglo, as hierdie ouwens my hier gaan uitdra, ek weet die waan toe nie, maar as hulle my hier gaan uitdra, dan fail. Jy weet, dan misluk ek in my sending wat die Here vir my gegee het en dan gaan die Here my seker met 'n weerligstraal huis toe vat. En ek wou dit eindelijk gehad het, dit moet so eindig nie. En so ek hou vast letterlik vir my lewe, jy weet, en dat ek moontlik nog die boodskap kan verkondig aan 'n paar ander mense. Ek hou vast, hulle ruk en plik, maar hulle kry my arm nie daar uit nie. Letterlik, ek hou vast vir lewe en dood. Eventually, kry hulle my arm al uit, maar ek laat die gaan van die element nie. Hy kom saam, die element kom saam uit, en as julle yskaste ken, jy weet, daar is gas en stof daar in, freon gas, en die gas spuit uit, en dit tref een van die polisiemanne, en hy verstik amper daar in die gas, en dra hulle vir my en vir hom daar uit, in die ambulance in, hy sê langs my op suurstof, en ek sê, sorry brother, sorry, jy weet, I don't mean for anyone to get hurt, I'm a man of peace, you know. Anyway, so hulle dra my daar na, hulle neem my na een kliniek toe, sielkundige, jy weet, groen dakkies type plekkie, ja, psychiatric clinic, en dis nou al 'n bietjie later in die aand, want ek het mos nou lekker gesels al met die mense. Dis later in die aand, hulle dra my by kamer en ek is nog altyd vastgebind, vastgeboei. Sit hulle my neer, gaan sit ek maar op die grond. Kom daar stroom maar mense in met wit jasse en clipboards met papier en penne. Seker 20. Meeste van hulle seker studente wat, jy weet, 'n lekker gevalletjie nou ontvang. Jy weet, kom ons leer by the master. So vra die hoofdokter nou vir my, ok, wat is jou naam? Toe sê ek vir hulle, Soldier of God. Woe, skryf hulle lekker daar so. Ok, sê ek maar, julle wil seker weet, ek weet wat julle soek, die naam wat my ouers my gegee het, teens Pau, en ok, fine, wanneer was jy gebore? 3 days ago.
Ooh.
Hierdie is textbook. Hierdie is textbook. Hierdie ou, hey. Okay, so, en hy sê, maar, ek weet, julle soek my geboortedatum van, my ma nou geboortegeskenk, maar hy gee dit vir hulle. En nou, kom ons sien of ek 3 uit 3 kan kry. Hoor jy stemme? Yes, God talks to me. Woe, skryf hulle daar. So, ek kry 100% vir die vraagstel. Stuur hulle my maar kamer toe, met paar mense, om net 'n oogie oor my te hou. Jy weet, waar ook al jy gaan, is daar iemand wat so loer deur die ruit. Want ek het mos nou ingekom sonder, jy weet, hulle toest, of sonder dat ek wou saamkom. Ja, so dit is 'n stukkie wat ek net wou deel oor my getuienis daarso van when we come into the kingdom for the Lord. Jy weet, hy doen nie half porsies nie. Dit is nie van lou warm in die koninkrykie. Jy is warm of koud. En dit was my ervaring, dit was baie special vir my, hoe die Here met my gewerk het, en my gebring het op 'n plek waar ek, jy weet, sommer vinnig bereid was om alles prys te gee, net om by hom te kan wees. Die Here het nie nodig gehad, hy het nie nodig gehad, hy kon my hart sien, dat ek al hierdie dinge moes doen nie. Ek het dit nodig gehad. En dit bly vir my nog die kostbaarste tyd. Miskien is dit, is daar iets wat die Here vandag vir jou en vir my vra om prys te gee, sodat ons kan volhard en voluit vir hom kan gaan. Kom ons kyk na die volgende skrif. Dis Johannes 3 vers 5. Jesus answered, I assure you, unless someone is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Unless someone is born of water and the Spirit, kan hy nie die koninkryk ingaan nie. Okay, daai water spreek van toe ons nou fisies gebore was, jy weet, toe ons ma, ons moeders geboorte geskenk aan ons, en dan gebore uit die gees. Is natuurlik daai dag wat ons ons lewens oorgee aan Jesus, hom aanvaar as ons verlosser, as ons koning, kom leef die Heilige Gees binne ons, maak ons gees lewendig in hom. Voordat is ons gees dood, maar in Christus kom ons gees na die lewe. Jy weet, en dis nog iets, jy weet, wat vir my kostbaar was, in daai tyd toe ek besig was om van alles ontslae te raak, van my ou lewe. Want ek wou nie meer herinner word aan my ou lewe nie, ek het net die Here se liefde en vergifnis ervaar en ontvang, en geweet ek 's 'n nuwe mens. Ek kyk vorentoe, ek gaan reg maak. Een van die dinge wat ek gedoen het, toe ek deur dokumente gegaan het om dit saam, jy weet, weg te gooi en wat ook al, was my geboortesertifikaat, wat ek nou saamgevat het, want ek sou mos nou vir altyd daar gebly het, en ek het dit ook opgeskeer, want ek het 'n nuwe identiteit in Christus. Hierdie stuk papier herinner my aan my ou lewe, dit is wie ek was. Skeer ek dit op, want ek is nou soldaat van God. Ek het 'n nuwe identiteit in God. My suster het toe 'n paar sakke gaan red, sonder my wete. So ek dink my geboortesertifikaat lê nou seker iewers opgetyp en wat ook al. Ek is nie baie gepla daaroor nie, want ek weet wie ek is in Christus. Born of water and the Spirit. Dit is hoe ons die koninkryk ingaan. Julle ken die story van Esther. In hoofstuk 4 en vers 11 lees ons daar die volgende slide asseblief. At the royal official, all the royal officials and the people of the royal provinces know that one law applies to every man or woman who approaches the king in the inner courtyard and who has not been summoned, the death penalty. Only if the king extends the golden scepter will that person live. I have not been summoned to appear before the king for the last 30 days. So Haman het die koning manipuleer om 'n doodsvonnis oor al die Jode uit te spreek, min wetend dat sy eie koningin 'n Jood was. En haar oom Mordekai kom vertel vir haar van hierdie planne. En sê maar, is dit nie dalk vir 'n tyd soos hierdie, wat jy in die paleis is nie, dat jy verskil kan maak en die Jode kan red. Jy moet met die koning gaan praat. Maar die protokol in daai tyd was, as die koning jou nie geroep het nie, kan jy nie na hom toe kom nie. Hulle was baie erg daaroor, om sy gesag te minag, het die dood beteken. En sy het gesê, maar vir die laaste maand het hy my nie geroep nie. Wat moet ons doen? En sy sê toe vir Mordekai, maar versprei die woord, laat allemaal vas vir 3 dae, en bid, en dan sal ek na die koning toe gaan. Dit is 'n groot risiko wat sy geneem het. Jou wandel met die Here gaan ook baie risiko's inhou, maar is altyd die moeite werd. Al wat die Here van ons verwag is, dat ons in geloof optree. As ons glo, hy vra vir ons om iets te doen, as ons daai ding gaan doen, is ons veilig, is ons onder sy dekking en sy beskerming. Vandag hoef ons nie vir 3 dae te vas voor ons na God toe gaan nie, voor ons na ons koning toe gaan nie. Hoekom? Want Jesus het die weg oopgebaan vir ons. Kom ons lees daar in Hebreërs hoofstuk 10 en vers 19. Therefore, brothers, since we have boldness to enter the sanctuary through the blood of Jesus. Ander vertalings praat van confidence. We have confidence to come to God. We have confidence to enter the Holy of Holies. In Afrikaans, ons het die vrymoedigheid om na God toe te gaan. God het reeds sy goue scepter aan ons gerig, 2000 jaar terug, en gesê, kom na my toe. Julle kan verhouding hê met my. Ek wil hê julle moet verhouding hê met my. Dis hoekom ek julle geskep het. Sodat julle my kan ken soos ek julle ken. Ek soek familie. Ek het julle gemaak om my kinders te wees. Die Griekse woord wat hulle gebruik vir daai woord vrymoedigheid is parousia. En dit behels 'n paar konsepte, onder meer vreugde, vreesloosheid, vryheid. Dit is wat God sê, ons kan na hom toe kom sonder vrees in ons harte dat hy ons gaan straf. Ons kan na hom toe kom met vryheid, met vreugde. Hy is regtig waar ons papa in die hemel. Hy is altyd goed. Hy is altyd vol liefde. Hy is nie meer kwaad vir die mensdom nie. Hy het reeds al sy woede op sy eie seun uitgehaal. Sy eie seun wat toegestem het tot dit. Sy eie seun wat weer opgestaan het uit die dood. Die rekening is vereffen. Ons het vrymoedigheid om na die Here toe te kom. En ek wil vanaand net elkeen hierso bemoedig. Kom ons kom na die Here toe. Kom ons maak dit ons prioriteit. Kom ons onthou wat die Here vir ons gedoen het. Of wat, as ons hom nog nie so goed ken nie. Kom ons kom na hom toe. Ek weet nie of die band daar kan opkom en ons daar kan sluit met 'n lied nie. En terwyl die liedjie speel, wil ek vir julle uitnooi om vorentoe te kom en net tyd met die Here te spandeer, net 'n plek waar jy weer jouself kom toewy aan die Here en sê, Here, hier is ek. Ek het U nodig. Daar's so baie onsekerheid